lētākas enerģijas cenas, kā arī izdevīgāki dzelzceļa tarifi. Par šādiem iespējamiem atbalsta veidiem interesi ir paudis vēl tikai nesen atzimušais metaurģijas uzņēmums KVV Liepājas Metaurgs. Tiesa precīzi informācija par to, ko tieši atbildīgās ministrijas ir gatavas piedāvāt uzņēmumam, līdz šim vēl netiek atklāta. Tomēr Uīčinēji amatpersonu izteikumi neliecina par to, ka atbalsta veids un apjoms būtiski pārsniegs citiem uzņēmējiem pieejamo atbalstu, kas jau šobrīd ir pieejams, piemēram, ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras starpniecību. Aģentūras direktors Andris Ozols, kurš šodien atrodas ārzemēs un situāciju komentēt nevarēja, tomēr iepriekš Latvijas Radio 4 ēterā norādīja, ka par iespējamo atbalstu noteikti turpināsies diskusijas.
Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras uzdevums nebija nākt klajā ar gatava biznesa piedāvājumu, bet gan apkopot un sagatavot tehnisko piedāvājumu ar iespējamiem veidiem, kā varētu palīdzēt uzņēmumam. Savukārt pati tirgošanās noteikti vēl notiks.
Andris Ozols norādīja, ka kopumā gan tirgus situācija uzņēmumam ir sarežģīta, jo šobrīd tirgus apstākļu dēļ tam nepieciešamo izejvielu cena ir augsta, bet gatavās produkcijas cena zema. KVV Liepājas Metaurga pārstāvis valdes loceklis Igors Talanos iepriekš gan intervijā Latvijas Radio uzsvēra, ka uzņēmuma pastāvēšana nav apdraudēta, un atbalsta uzņēmumus vēlas galvenokārt konkurētspējas paaugstināšanai.
Mēs vēlamies pievērst uzmanību, ka pie valdības šobrīd mēs vēršamies ne jau tāpēc, lai teiktu, ka tā tālāk strādāt vairs nevaram, bet gan tāpēc, ka saredzam tālākas perspektīvas vēl plašākai attīstībai. Taiskaitā mēs vēlamies runāt arī par iespējām pārprofilēt uzņēmumu ražošanu uz citu produkciju. Diemžēl ir skaidrs, ka celtniecības nozare pasaulē tik drīz nesāks attīstīties strauji, tāpēc drīzāk būtu jāskatās uz citām nozarēm. Piemēram, kuģu būvas industriju. Runa ir par produkciju ar augstāku pievienoto vērtību. Mēs nevēlamies nākt pie valdības ar lūgumu, dodiet mums visu un mēs tad nopelnīsim. Nē, mēs vēlamies pastāstīt, ko mēs varam izdarīt ar savām zināšanām un prasmēm nākotnē, bet mums vienkārši ir nepieciešams pārdzīvot šo grūto periodu.
Jāpiebilst, ka uzņēmums KVV Liepājas Metaurgs savu darbību pēc īpašnieku maiņas atsāka tikai šī gada martā. Tomēr jau maijā uzņēmumam nācās sākt ražošanas jaudu samazināšanu. Tiesa uzņēmums pieļāva, ka jau gada nogalē ražošanas apjoms būs iespējams atsākt palielināt. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.